Свистая позиции, мы солидарные, подтримливаем друг друга. Других категорий, предпринимальники, представники интеллигенции, яких сажают в тюрьму, меньше обороненные, потому что сидят поодиночке, трасутся и боятся. Это яркий приклад, что это вельми незручная и вельми рызыкованная тактика. Треба поднимать всю громаду, все осяроде, у всех своих знакомых, бегших до правооборонцев, поднимать волну. Скажу на конт уже простых людей, якія вот больше такой ситуации. Только змагаться и быть солидарными.
Сярод апошніх прикладов громадской солидарности с теми, кто в беде, потребование трех десятков оппозиционных политиков вызволить Миколая Аутуховича и ягоных коллегов Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. Нагадаем, что 16 липня Миколай Аутухович спынил свою трехмесячную голодовку протесту.
Ігор Карній з оглядом акції солідарності. Радіо Маратон Свободи. Один день політв'язня. Сьогодні на наших хвилях Радіо Маратон. Один день політв'язня. Миколай Аутухович спинив голодовку. Лікари кажуть, що термін виходу повинен бути утроє довжейшим, чим сама голодовка. Леоніду Світіку присуджений самий великий штраф у області. За два роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Константин Уланов на волі. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком. У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
Радио Маратон Свободы. Один день политвязня. Нагадаю, у Пражской студии Ганна Соус и Алена Радкевич. И сегодня у Вене на посежении постоянной Рады АБСЕ была огучная заява Евразвязу, дотычная ситуацию в Беларуси. У ее сказано, что Беларусь мусить поважать фундаментальные свободы человека, так само называется неоправдано жорстким присуд Артему Дубскому, якого правооборонная организация Международная амнистия прилечила сёлета до вязня сумления. Ганна уже ознайомила вас с этой заявой. Я еще раз ее нагадываю, потому что зараз мы расскажем про Артема Дубского. Активиста Молодого фронта Артема Дубского тримают у камеры Бобруйского следшего изолятора. Поплечники сегодня передали ему речи и харчи. Адвокатка подрихтовала разом с ним заяву на присуд. 7 липня, нагадаю, Артема Дубского покарали годом зняволення за порушение правил отбытия покарания в справе 14. Он съехал в Украину без дозволу инспектора.
Мать Артема, Алена Дубская, на утульной кухне приватного дома расповела, что поселилась тут с годовалым Артемком 21 год тому. Бабуля Алены подарила ей свою хату после того, как она сошла с маленьким сыном от мужа. С тягом часу тую хатку переробили у лазню, а на ее месце сбудовали новый дом. У приватном доме на улице Дзяжинского, якая нагадывает звычайную вязковую улицу, есть природный газ, канализация, ванный покой. Алена потлумашила с усмешкой, что это все сделал ее любимый мужчина. Так она называет своего громадянского мужа. Алена каже, что ранее ее не шанцевало с мужчинами. Коли Артемка мелся пасти у пешую клясу, она вырашила, что хлопчику потребно мужчинское выхование. И вырашила побраться шлюбом с человеком, якого покахала, и с яким ей подавалося, яны были б счастливы разом. Алена каже, что той у опошний момент сказал, что не готовы до такой отказности, и съехал. Алена народила дочку Олесю, и одна стала выховывать уже двоих детей. Алеся теперь скончила 9 клясов, и она кажет, что сябры и одноклассники выказывали ее спочувание.
Они все сочувствуют, конечно, никто не осуждает, все понимают, даже за, что он себя за политику. Не за драку, за воровство, там что-то такое вот.
Алена кажет, что Артем еще в детстве вельми обурался, коли бачил несправедливость. И она пригадала, что коли у Осиповичах з'явилася первая гимназия, туда был вельми высокий конкурс, и ее сын у 6 годов набрал наивысший балл и поступил у первую клясу.
С детства, можно сказать, у него уже заранее проявлялся характер. Он уже 3-4-5 лет. Кто-то его звонит, по телефону он пан Дубский слушает.
Осиповичи – город войскоўцаў. Маленького Артема мама аднойчы повяла на парад, и хлопчик был вельми уражаны. И он стал просить маму, каб та ему пошила войсковую курточку.
Я же шила все время, я даже подшила ему военные штанишки.
Я же весь час сама всю детям шила. Вось Артему шортики, курточку, пилетки с камуфляжной тканиной. Ему так все это подобалось. И он хотел быть войскоўцаў, але не прошел потом комиссию.
Его ж за этого не взяли.
Алена пригадала, что у 4 классе Артем упал озарелев и сломал позвонок. Хлопчик на несколько месяцев опынулся у ложку. Вот тогда он начал шмат читать.
Фантастику он читал. Фантастика все у него такое.
Читал в основном фантастику. Я гляжу, что уже 3 години ночи, а у него светло. Кажу, ты что, выключай зараз же. Дык ён што думаў, чытаў пад коўдрай з ліхтарыкам. Я тады кнігі толькі і насіла яму з бібліятэкі.
Браў, ну, у нас здесь было на бібліятэкі.
Алена Дубская цяпер шкадуе, што забрала Артёма з гімназіі. У 4 класе у яго быў канфлікт з настаўніцай нямецкай мовы.
Она была не права там в чём-то, і он стал даказваць.
Вось ён ёй там нешта сказаў, за некага заступіўся. А яна ж яшчэ і класная ў іх была, выклікала мяне і кажа: "Вон яго, я не хачу, каб ён быў у маім класе". А я тады павінна была не забирать документы у звычайную школу, а стоять на своим и оборонять сына.
Ну, неправильно мы сделали, да.
На столе у талерцы хворост. Его напекла Олеся. Девчина любит нечто сготовать сама. И она пригадала, что ранее сварилась с Артемом за своих блинов.
Коврышку печет, блинчики, ну, обалденно вкусные. Так Артем, Олеська, ну, спеки, она говорит: "Мама, я не успеваю, но он уже съел".
Я не успеваю тарелку напечь, он уже и все съел.
Так я говорю: "Ну, пускай съел".
Алена Дубская каже, что Артем николи не просил ее, как иншие дети, набыть ему джинсы ці кроссовки.
Все сам. Он как-то где-то, ну, кому-то что-то, ну, починить, что-то кому-то, ну, привезет.
Все сам. У его голова на конт компьютеров. И он кому-нибудь нечто зробит и отримает якую копейку. Телефон мобильный сам себе набыл. Одень так само. Бывает попросит пятерку. Але он и даст. В этом сенсе самостойный.
Сам.
Алена Дубская каже, особливо ей крыльдить стоя, что Артема по БТ обвиновашивать у тем, чего николи не было. Я ее сын не палец, не уживая алкоголь. И она показала свой маленький утульный город и садочек. Алена каже, что Артем не захопляется садовыми працами, але робить тут тяжкую физичную працу, каб допомогчи мати. Теперь у Артемовым покое живе Олеся. И она зарабила сердцейка с фотоздымков, где она разом с Артемом и мамой. На стене у рамках иконы, якие вышила крыжиком бабуля. У палісадніку кветкі і бульба. Алена патлумачыла, што адмыслова ўсё размеркавала, каб гародніну не так было бачна. Хрызантэмы яна пасадзіла пад яблынямі, лілеі расквітнелі і закрылі сабой не такую прыгожую бульбу. Пакуль мы размаўлялі, быў чуваць сабачы брэх. Алена кажа, што гэтыя два сабакі – іхныя ахоўнікі. І дадала, што ў яе ўсё, як і ва ўсіх. Яна лічыць, што яе сын сам абраў свой шлях, і яна перашкаджаць яму не будзе. Толькі часам бывае непакоіцца, калі ад яго не прыходзяць лісты. Ці раптам БТ дэманструе чарговы фільм пра небяспеку, якую нясуць грамадству дзяўчаты і хлопцы з маладога фронту.
Рассказывала Любовь Лунёва у эфира «Радио Маратон Свободы. Один день политвязя» у Пражской студии Алена Радкевич и Ганна Сойс. Дарыша, Ганна, я памятаю, что Артём Дубский у весну после вызволения из изолятора был гостем «Ночной свободы», якую вы вели тады.
Ну так, я размаўляла з ім літаральна праз гадзіну пасля вызвалення. Ён тады быў вызвалены пад падпіску пра нявыезд. Ён тады знаходзіўся на вакзале. Я запыталася яго пра інцыдэнт, пра які ён пісаў у лісце з турмы, пра тое, што яго збілі ў бабруйскім следчым ізалятары. Дарэчы, ён і цяпер знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. І я прапаную зараз паслухаць запіс з архіваў «Свабоды».
Вот, вот там лечо, это такая звичайная речь, ее практикуют. Справа тем, что ранее трума была так званая зеленая, то есть там керовали, если можно так выразиться, зеки, значит, а зараз ее забили такую показальную червоную турму. Вот, сенс в том, что, начиная от тех, что позарешивали все краты, то бок, ну, ніякі нічого не можна контактувати з свободою. І скажучи тим, що розбиттю можна, скажімо, передати інформацію тільки про свого адвоката чи про чоловіка, який виходить на волю. Ось так і трималося. Передали інфу про чоловіка, який виходить на волю, і я направив ліс. Ось, тому що розбиттю там, ну, практикується регулярно.
А ввогалі, які були умови у бабруйським слідчим ізоляторі? Кількі чоловік було у камері, яке було харчування, ставлення персоналу?
Ну, я зрозумів. Значить, це було чоловік 17, до 21 доходило. На той момент, коли мене вводили з камери, було якраз 21 чоловік, привезли до нас хлопця з управляючої колонії. Ось. Тому було 21 чоловік. Ну, скажем так, усім хапало місце, спали на трьохъярусних койках. Коли не хапало, то вже натягували простині. Ну, це було тільки 23 рази за весь час.
Я нагадаю, гэта Артём Дубскі сказаў у інтэрв'ю Ганне Соўс 15 красавіка па выхадзе на свабоду пад падпіску аб нявыездзе. 7 ліпеня Дубскі быў зноў зняволены і цяпер знаходзіцца ўсё тым жа бабруйскім следчым ізалятары.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи. У радіомаратоні «Білоруської свободи» беруть удзел наші колеги з армянської, узбецької, української службов. Ви почуєте так само голос забітої учора на Повночному Кавказі правоборонці з Чеченії Наталі Естемірової. А на питання про сучасних політв'язнів відказує директорка української служби Ірина Халупа.
Всі українські політичні в'язні сьогодні на волі. Багато з них вже відійшли з того світу, повмирали, вони були літніми людьми. Деякі такі, як, скажімо, В'ячеслав Чорновіл, їх зустріла трагічна доля. Вони загинули за загадкових обставин. Справа до цих пір не розкрита повністю. Українські політичні в'язні, вони не знайшли своє місце у пострадянській Україні якоюсь мірою. Вони трагічне покоління і дехто пішов в політику, лише щоб з неї вийти пізніше. Дехто займається наукою, інші пишуть філософські трактати. Кожний по своєму шляху пішов. В Україні немає, скажімо, такого Вацлава Гавела або Нельсона Мандели. Люди, які відсиділи за свої принципи, за свої переконання і стали державними мужами у повному розумінні того слова. Ми робили деякі програми на цю тему і відповідей ми не знайшли. Щодо політичних в'язнів сьогодні, згідно з звітами таких правозахисних організацій, як Міжнародна амністія, в Україні на сьогоднішній день немає політичних в'язнів.
Директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа. А зараз бліц-аналіз. Чому білоруські влади протягують репресії, не зважаючи навіть на поляпшення відносинів з Заходом і обвішену лібералізацію? Або причина тут у інертності репресивної машини? На гэта і інші питання Віталя Циганкова відказує політолог, головний редактор газети «Новий час» Олексій Король.
Чому усе ж білоруська влада при всіх сьогоднішніх тенденціях до лібералізації і поліпшення відносин з Заходом не може поставити кінчаткову тлусту кропку у питаннях політв'язнів? Чому білоруська влада не може позбавитися від гэтай ноші, від гэтага відавочнага іміджавай такой проблемы і не поставити кропку, ще раз скажу, у гэтых всіх справах?
Поставити кропку для той системи, яка у нас існує, авторитарної системи на аскепку былої совєтської системи, це означало би почати чи випустити з-під контроля процес справжньої демократизації. З цієї кропки він би може початися, і ці опасіння стримлюють владу. Я бачу тут три складники, властиві для цієї системи, на внутрішні потреби. Найперш тоє, каб демократичні активісти не розслаблялися. Каб демократичні активісти завтра не почали більш активно діяти, ведаючи, що влада відступила і допустила слабину. А другий чинник – це справді інерція механізму. Навіть не інерція механізму тиску, механізму репресій, а складник його існування. І він завжди у авторитарних, тоталітарних країнах має свій люфт свободи діянню у тих межах агульним накірунку, які зададені зверху. Агульний накірунок зверху не мінявся. Сигнала «стоп» не було. І навіть коли був сигнал «стоп», то певним чином гэты механізм, гэта умова його самозахавання, мусить тиснуть наверх знизу, примушаючи його діянчить більш жорстко. І третій чинник, мені здається, це на внешній світ, у тим сенсі, що одна з основних умов, які завжди висовує верховна влада, це не ставте нам умов по нейкій там демократизації. І по сутності, ось гэтыя арышты, особливо Артема Дубского, бо це не прикрите політично мотивовано присуд, вони виступають як індикатор терпімості Заходу до тих репресій, які відбуваються у Білорусі.
Тобто можна сказати, що влада протягує так звану політику узяття закладників, тільки на більш, скажімо, таким низьким рівні, не Козулін, але Дубський.
Да, і з менш ярко виражений політичний мотивацій.